varandra. Vi önskar varandra välkommen igen. Det är ju blivit en stund sedan sist gång. Ska vi läsa? Kära gode Herre och Far, tack för att du har sänt din son, att vi ska få lov att bli frälst i honom, äge liv och allt vad vi behöver och tränger. Tack att du har gett oss ham som en klippa att stå på, en som håller i allt slags värld och under alla prövelser. Vill du lära oss att se Jesus, och vill du binda oss och knyta oss fast till ham? Kära gode Gud och Far, vi ber dig också att du vill vara hos oss ikväll. Lukk upp ditt ord på våra hjärtan. La oss få lov till att se in i din frälses hemlighet. Amen. Som dere vet, så var det slik for disiplene etter Jesu oppstandelse, at en av Jesu viktigste, skal vi si, oppgaver etter at han sto opp igjen, bestod i en bestemt sak, nemlig å lukke opp skriftene i det gamle testamentet for dem. Lukas evangeliets 24. kapittel handler for en stor del om det. Og vi kan vel sammenfatte Jesus stell med disiplene etter oppstandelsen med det som står fra vers 44 av og utover her. Dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, så står skrevet, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. Og fra den dag var det slik for disiplene at deres vitnesbyrd bestod av disse to tingene. For det første, at de hadde vært øyenvitner til Jesu lidelse, død og oppstandelse. Og for det andre, at dette sto skrevet. Altså hele Jesu livsoppgave var en eneste sammenhengende oppfyllelse av skriften. Og dette var apostlenes vitnesbyrd. Og dette vitnesbyrdet hadde først og sist et kjennetegn. Det var et vitnesbyrd om Guds sønns fornedrelse, lidelse og død for vår skyld. Sånn som det står skrevet i 2. Korinterbrev 8. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han, da han var rik, ble fattig, for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike. Han fornedret seg for at vi skulle opphøyes til Gud. Det grunnleggende i hans fornedrelse Dette har vi jo talt sammen om tidligere. Det er at han som er den hellige og evige og rene Gud, han fornedrer seg så totalt at han blir gjort til synd i vårt sted. Når han henger på korset, så er det som om det er synden selv som henger der i og med ham. Og med sitt blod gjør han soning for all synd overhodet i denne verden. All min og all din synd henger der på Golgata. Dette er det første og det siste i apostlenes vitnesbyrd. At din og min frelse kostet Guds sønn usigelig mye. Usigelig mye både av møye, av lidelse og fornedrelse. Han døde for vår skyld. Men når vi leser lidelseshistorien i evangeliene, så er det jo slik at den hadde det eiendommelige trekket ved seg, at den står der så å si uformidlet og ufortolket. Kapitlene som omhandler Jesu lidelse og død, de er så å si rent berettende alle sammen. Der er tolket svært lite av kommentarer og fortolkende ord til lidelseshistorien. Og så reiser gjerne spørsmålet seg, hvordan skal vi forstå det? Og da er det gitt oss en nøkkel av Jesus selv, en nøkkel som vi veldig lett overser fordi vi kan det så godt, nemlig i innstiftelsen av nadværen. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese de versene i Lukas 22 som handler om dette. Lukas 22, vers 14 til 20 leser vi. Da timen kom, satte Jesus seg til bords og apostlene med ham, og han sa til dem, «Jeg har hjertelig lengtet etter å ete dette påskelam med dere, før jeg lider. For jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete det før det er blitt fullkommet i Guds rike.» Og han tok en kalk, takket og sa, «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt, før Guds rike er kommet.» Og han tok et brød, takket, brøt det og ga dem og sa, «Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså kalken etter at de hadde ett og sa, «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgydes for dere.» Her i disse korte versene har vi hele meningen med Jesu lidelse, død og oppstandelse samlet i en sum. Og dermed skal vi også være klar over at når vi eter og drikker i nadværen, så får vi alt det Jesus ga på langfredag og påskedag. Det så å si får vi i munnen. Og ved å ete og drikke, helt enkelt, tilegner vi oss det alt sammen. Det er ingenting som er unntatt i nadværen. Alle frelsens skatter gis oss og rekkes oss der. Samtidig er det jo slik, sånn som vi nevnte, at alt det Jesus gjorde skjedde ifølge skriftene i Det gamle testamentet. Og ingenting kan forstås uten disse. Fordi Jesus sa som sin programerklæring, så å si, i bergpreken: dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven. Nei, jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og dette gjelder også nadværinnstiftelsen. For det er et særmerke ved innstiftelsen av nadværen at her knyttes Det gamle og Det nye testamentet sammen på en særskilt intim måte. Fordi innstiftelsen av nadværen skjer i en bestemt sammenheng, nemlig ved påskemåltidet som var gitt Israel etter utgangen av Egypt. Påskefeiringen var jo uløselig knyttet nettopp til utgangen av Egypt. Og derfor er det også gitt at Jesu gjerning til vår frelse kan ikke forstås eller tenkes uten beretningen om utgangen fra Egypt. Den må forstås i sammenheng med denne, og i beretningen i 2. Moseboks 12-14. kapittel anskueliggjøres nettopp kjernen i Jesu frelsesverk. Og så er det samtidig også gitt oss noe av hva nadværen er. Påskemåltidet var nemlig et gledesmåltid. Vi kunne jo tenke oss at dette var den mørkeste stunden i disiplenes liv. Her hadde de grunn til å sørge. Her hadde de grunn til å faste og være gramme i hu, fordi de ante at det lå noe mørkt foran. Mens nettopp ved denne anledningen, hvor Jesus selv har aller mest grunn til å grue, så sier han: jeg har hjertelig lengtet etter å ete med dere. Og siden, under det samme måltidet, sier Jesus i Johannes 15 til disiplene: dette har jeg talt til dere, for at min glede skal være i dere, og deres glede skal være fullkommen. Dermed er det gitt at nadværmåltidet først og sist er gledens måltid med Herren. Da er det også slik i Bibelen at måltidet, der det er tale om måltid, så er det også slik at det er tale om fellesskap. For måltid i Bibelen er aldri en sånn, består aldri blott og bart i en inntagelse av føde og så punkter. Måltidet i Bibelen er noe langt mer. Det tilkjennegir to hovedting: for det første gleden, og for det andre fellesskapet. Disse to ting er hovedsaker ved Bibelens tale om måltid. Og så tror jeg at vi skal gå inn i og lese noen av versene, i hvert fall i forbindelse med beretningen om påskelammet og innstiftelsen av påskemåltidet, for at vi skal få det i sammenheng. Det står i 2. Moseboks 12. kapittel. Vi leser vers 1-13. Herren sa til Moses og Aron i Egyptens land: denne måned skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende dag i denne måned skal hver husfar ta seg ut et lam for hvert hus. Men dersom huset er for lite til et lam, skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter hva enhver eter skal dere regne folk på hvert lam. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn og årsgammel. Et lam eller et kje kan dere ta. Og dere skal gjemme det til den 14. dag i denne måned. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder. De skal ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på det øverste dørtre på de hus hvor de eter det. Og de skal ete kjøttet samme natt, stekt ved ild, og med usyret brød og bitre urter skal de ete det. Dere må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekt ved ild, med hode, føtter og innvoller. For dere skal ikke levne noe av det til om morgenen. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp i ilden. Således skal dere ete det, med ombundne lender, med sko på føttene og med stav i hånd. Og dere skal ete det i hast. Det er påske for Herren. Og samme natt vil jeg gå gjennom Egyptens land og slå ihjel alt førstefødt i Egyptens land, både folk og fe, og over alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Og blodet på de hus som dere er i, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Og ikke skal noe slag ramme dere til ødeleggelse, når jeg slår Egyptens land. Denne dag skal være en minnedag for dere, og dere skal holde den som en høytid for Herren. Det skal være en evig forskrift for dere, og holde den slekt etter slekt. Vi kjenner jo, og vi forstår symbolikken i dette. Påskelammet som er ulastelig og lyteløst, og blodet som strykes på dørkarmene. Lammet skulle være ulastelig for å anskueliggjøre at det bare den syndfrie som kan bære synd i andre sted. Og nettopp derfor taler Bibelen meget om Jesus syndfrihet. Og så har vi talen om blodet. Blodet som frir fra dommen. Alle, og dette er hele kjernen i utfrielsen av Egypt, alle som står under blodet går fri. Der spørres overhodet ikke etter noe annet for Israels folk. Når Gud går gjennom landet, så ser han bare etter dette ene. Er det strøket blod på dørkarmen eller ei? Om de som sitter inne i husene er fromme eller onde, det vedrører overhodet ikke saken. Om de som sitter der inne er skjelvende av skrekk eller frimodige i troen, det spiller heller ingen rolle. Om de ber, eller om de gjør andre ting, det spiller heller ingen rolle. Det eneste som betyr noe, og som frir dem fra dommen, er dette: blod på dørkarmen. Og motsatt. Der hvor det ikke var blod på dørkarmen, Der gikk intet hus fri fra dommen. Om de så var aldri så fromme og bedende der innenfor dørene, så kunne de ikke berge seg fra dommen. Og dermed er det gitt og sagt oss at det ene som frir Israel fra Egypt, det er lammets blod. For vi ser at samme natten går ikke bare Israel fri fra dommen som rammer Egypt, men samme natten så løsner faraos grep. Veien legges åpen, og Israel kan gå og forlate farao og Egypten som et fritt folk, som et folk som er frelst av Gud. De hadde ikke gjort noen ting til denne gjerningen selv. Det var Guds verk og Guds frie gave de hadde mottatt i lammets blod. Nå er det slutt på trelldommen under farao. Nå slipper de bærekurven og det hårde slitet. Og så drar de ut, og ingenting stenger veien ned. Og de drar ut, ikke ut i det tomme intet, men for å være og bli Guds folk. For når Herren frir folket, så er det for at de skal være hans egen eiendom, høre ham til, være hans barn. Dette poengteres der en rekke ganger i andre Mosebok. Når Gud frir dem, så har det sin uttrykkelige hensikt i dette. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Som de frie hører de Herren til. Og nettopp dette vet vi er forbildet på Jesu soningsverk. Han er Guds lam som bærer verdens synd. Når vi er kjøpt fri, så ble vi kjøpt fri med blodet av, med hans blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Det var ikke med sølv eller gull, sånn som det står i 1. Peters brev. Og dette har den følge for oss, at vi får lov til å eie Guds rike. Vi som ingen rett hadde til det, ingen, og som slett ikke hørte hjemme der, fordi vi var fremmede overfor Gud. Det står sånn i Kolosserbrevet, nettopp i analogi med utgangen fra Egypt, i Kolosserbrevets 1. kapittel. Han fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike, i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse. Satt over i lysets rike, frelst fra farao, mørkets fyrste. Og så opprettes påskemåltidet på dette grunnlaget, for at Israel årlig ved denne tid skal feire det, til minne om det som skjer. Og det er helt nøyaktig analogi mellom dette påskemåltidet og frelsen Jesus liv. For det første poengteres en bestemt analogi meget nøye i Johannes evangeliets 19. kapittel. I vers 31-36 leser vi slik. Det er i vers 30 ser vi Jesus roper det er fullbrakt, og bøyer sitt hode og sin ånd, står det. Så han er død. Det var beredelsesdagen for at nå legemene ikke skulle bli hengende på korset sabbaten over. For denne sabbatsdag var stor. Ba jødene Pilatus om at deres ben måtte bli brutt sønder og legemene tatt ned. Stridsmennene kom da og brøt benene på den første og på den andre som var korsfestet sammen med ham. Men da de kom til Jesus og så at han allerede var død, brøt de ikke hans ben. Men en av stridsmennene stakk ham i siden med et spyd. Straks kom det ut blod og vann. Og så ser vi i vers 35 og 36. Den som har sett det, har vitnet om det. Og hans vitnesbyrd er sant. Han vet at det han sier er sant, for at også dere skal tro. For dette skjedde for at skriften skulle oppfylles. Intet ben skal brytes på ham. I forskriften om påskelammet var det nemlig slik at benene på lammet, de skulle ikke brytes. De skulle stekes og tilberedes helt. Og når Jesus mot sedvane ikke får brutt sine ben på korset, så er dette en oppfyllelse av løftet. Grunnen til at dette er så spesielt henger nemlig sammen med en av de grusomme skikkene med korsfestelsen. Det var nemlig slik at en som var korsfestet meget vel kunne henge på korset både i 3 og 4 dager før han til slutt døde av utmattelse og tørst. Ville man ha en som var korsfestet til å dø raskt, så knakk man bena hans. Man tok en slegge for eksempel og knakk leggbeina og lårbeina. Da ble han hengende bare etter armene. Og dette ville føre til kramper i armene og i brystregionen som ville gjøre at han døde av kvelning nokså raskt. Det var en meget grusom måte å dø på. Det som hindret en som var korsfestet fra å dø, var at han jevnlig kunne av kvelning, var nemlig at han kunne skyve fra med bena, sånn at han ikke bare hang etter armene hele tiden. Nå brytes ikke Jesu ben. Han er påskelammet. Og slik oppfylles helt utilsiktet for alle som står rundt denne profetien og dette forbildet. Lammet er slaktet, intet ben er brutt. Lammet er tilberedt av Gud for at vi skal få ete det. At det skulle stekes ved ild, det symboliserer, og ikke kokes på noen måte, det symboliserer dette som vi møter gjentatte ganger i Bibelen, at ilden er symbolet for Guds vrede. Lammet stekes i ilden. Jesus bærer Guds vrede i vårt sted, for at vi aldri skal smake Guds vrede når vi får lov til å være hans barn. Om vi møter nød og motgang og sorg, så er det aldri tegn på at Gud er vred eller forkaster oss. Men det er Guds kjærlighet og omsorg som tukter oss for at vi skal bindes enda nærmere til ham. I de rabbinske skrifter så har vi en forunderlig et forunderlig ord. Det tales nemlig om at det påskelammet som ble slaktet, det kalles for hans legeme. Det er forbildet på Messias legeme. Israel, da de dro ut av Egypt, så skulle de ete det kledd i reiseklær. De skulle være klar til å bryte opp morgenen etterpå for å dra ut av Egypt. Siden når påskemåltidet skulle etes, så skulle de ete det i festkledning og liggende til bords. Som kongens barn, nemlig. Som de som er frie. For det var slik at slavene den gang, de skulle stå når de spiste. De som lå til bords, det var kongens barn. Og så har vi en tredje vesentlig ting. Det usyrede brød. Der tror vi skal lese fra 1. Korinterbrevs 5. kapittel. Der leser vi fra vers 6 til og med vers 8. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele brødet, hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være en ny deig, like som dere er usyrede. For vårt påskelam er jo slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig, eller med ondskaps- og ugudelighets usyrdeig, men med renhets- og sannhets usyrede brød. Hva ligger det i dette bildet? Jo, det er det at i Bibelen så er surdeigen konsekvent bildet på det onde, eller på synden i våre liv. Og en liten surdeig syrer hele deigen, det vet vi. Og så er bildet her at så skal all, liksom de åt usyret brød ved påskemåltidet, så skal all surdeig renses ut av Guds menighet. Surdeig, de usyrede brød, det er bildet på det nye livet. Der denne grunnsannhet gjelder, at syndenes forlatelse ikke betyr syndenes tillatelse. Og derfor har en av Guds folk plikt på seg til å rense ut den surdeigen. Hos jødene skjedde dette før påske på den måten at husmoren og barna gikk gjennom hele huset. Alt brød, alle kaker, alt som overhodet var bakt av syret deig, gjæret deig, det ble kastet ut av huset og brent. De lette i alle kroker med lys og lykter, i sprekker i gulvet, alle steder, for å få ut absolutt alt. Det skulle ikke være noen ting igjen. Og dette var gjort sammen med barna, nærmest som en gledesfest. Og dette bildet anvender Paulus på det nye livet, med lys og lykte, for å rense ut den gamle surdeigen. Så kommer vi til vinen til sist. I jødenes forskrifter for påskemåltidet inngikk det 4 beger med vin. Det skulle være rød vin, og vinen har det med seg i Bibelen at den alltid symboliserer gleden. Når det skulle være 4 beger som alle hadde sin særskilte betydning, så lå det blant annet i dette det som rabbinerne sa. Det Det var fire trøstens beger som Herren skulle rekke sitt folk. Og så siterer de fire vers ifra Salmenes bok. Salme 16, 5. Herren er min del og mitt beger. Altså Herren selv er den jeg drikker av. Og Salme 23, 5, hyrdesalmen som vi kjenner. Mitt beger flyter over. Og Salme 116, vers 13. Hvormed skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger imot meg? Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Og dette beger skulle gis to ganger, står det. Og dette er rammen om innstiftelsen av nadværet. Når Jesus innstifter nadværen sammen med disiplene, så har de drukket to av vinbegrene. Og de har ett kjøttet fra påskelammet. Og så kommer de til det tredje vinbegeret. Dette hadde et spesielt navn. Det ble kalt for velsignelsens beger etter en spesiell velsignelse som ble lest ved da denne skulle deles ut. Og når påskelammet ett, så innstifter Jesus nadværet. Han tar det usyrede, rene brødet, bryter det, slik hans eget legeme skulle sønderbrytes og deles ut til oss dagen etterpå, og sier: dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Så rekker han dem kalken, velsignelsens beger, frelsens beger, med ordene fra Salme 116. Og så er nadværen, den nye pakts påskemåltid, innstiftet. Og så aner vi at her ligger hele langfredagens hemmelighet gjemt, i det vi allerede har sagt om lammet og blodet som er slaktet. Jødene hadde også den skikk, og dette ser vi at på en måte gjenspeiles i beretningen om innstiftelsen av nadværet. Det kalles for påskens Haggadah, nemlig når familien satt samlet rundt bordet, så skulle den minste av barna i huset spørre husfaren: hvorfor skiller denne natt seg fra alle andre netter? Hvorfor eter vi denne natt usyret brød, mens alle andre dager er vi både syret og usyret brød? Hvorfor eter vi denne natt bitre urter, mens andre dager eter vi vanlige? Og så peker barnet på alt som skiller dette måltidet ut. Og så skal faren svare med ord fra Mosebøkene som skal utlegge og gi Guds mening med utgangen av Egypt. På samme måte har Jesus gitt, så å si, sitt svar på vårt hvorfor i påskelammet i nadværet. Dette er mitt blod, paktens blod, som utgives for dere til syndenes forlatelse. Her er vår Haggadah, for å si det sånn, som er utleggelse og forklarelse av lidelseshistorien, hele meningen med Jesu frelsesverk. Nå er det også slik at nadværmåltidet har å bære i seg symbolikken fra en del andre ting i Det gamle testamentet også. Og jeg tror at vi skal ta oss tid til å se på et par av de tingene. For det første, talen om offermåltid i den gamle pakt. Det var slik ved en del av offerne som ble offret i tempelet, at den som offret hadde rett til å ete av offerdyrene i tempelet. Dette henspilles derpå nettopp i 1. Korinterbrev, hvor det er tale om nadværet i det 10. kapittelet. Der står det slik fra vers 16 til 18. Velsignelsens kalk, som vi velsigner, er ikke den samfunn med Kristi blod. Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme. Fordi der er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brød. Se til Israel etter kjødet, altså den gamle pakten. Har ikke de som eter offerne samfunn med alteret? Har ikke de som eter offerne samfunn med alteret? Og dette er nettopp hemmeligheten i nadværet. Det er så å si et offermåltid i helligdommen foran Guds åsyn. Der er offret et offer til soning for synd. Og så skulle de som det var offret for få lov til å ta del i offeret. Og slik står det, fikk de samfunn med alteret. Hva betyr det? Jo, hele den soningskraft som offeret hadde, den tilegnet de seg gjennom å ete av offeret i tempelet. Og slik er det nettopp ved nadværet. Ved å ete brød, drikke vin, ete Jesu legeme, drikke hans blod, så tilegner vi oss hele den soningskraft som ligger i Jesu offer langfredag. Dette er noe av symbolikken. Og dermed aner vi også at ordene i Salmenes bok, som henspiller på nettopp dette samfunnet med å ete av offerne i tempelet, de får dyp betydning når de anvendes inn i sammenheng med nadværen. Vi vil mette oss med de gode ting i ditt hus, i dine foregårder, Herre. Av ditt huses fedme vil du mette oss, og av dine gleders strøm vil vi drikke, står det i salme 36,9. Og i salme 34,9 står disse kjente ordene, som de første kristne også leste i forbindelse med nadværet. Smak og se at Herren er god. Dermed er det også gitt at det måltid vi eter, den vin vi drikker, det er Jesu legeme og blod. De som satt i helligdommen og åt av offerdyret, av dets kjøtt, de åt ikke noe annet enn det som var offret. De åt offer lammet. Derfor er det ikke slik som vi ofte hører det, og som rasjonalismen gjerne vil ha det til, at man sier det at brødet symboliserer Jesu legeme, og vinen symboliserer Jesu blod. Nei, etter Jesu ord er det slik at brødet er Jesu legeme, og vinen er Jesu blod. Dette uttrykkes enda sterkere i, hvis vi har klart for oss hvordan dette ble sagt på aramaisk, som Jesus talte da han ga det til disiplene. For der er dette er ordet som vi bruker. Det har ikke evig liv. Dette er Johannes 6. For Jesu tale nettopp er inn i sammenheng med hans soneoffer. Til sist skal vi se på enda et poeng som er viktig for oss å være klar over. Jesus sier at det, når han deler ut vin, så sier han: dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgides for dere til syndenes forlatelse. Hva ligger det i uttrykket paktens blod? Her er det viktig å vite at henspiller Jesus til noe helt fundamentalt i det gamle testamentet, nemlig løftet om at det skal gis en ny pakt. Vi skal se litt på det etterpå, men først er det viktig for oss å være klar over: hva betyr ordet pakt? Vi har jo vært inne på dette tidligere, men det er vel et par år siden vi hadde det oppe, så det skader vel ikke å si et par ord for å repetere. Ordet pakt i Bibelen, det er et helt fundamentalt ord. Det er et grunnord. For bare det menneske som står i pakt med Gud, kan ha omgang med ham og fellesskap med ham. Det menneske som ikke står i pakten, er fremmed for Gud, og står utenfor Gud, alle Guds løfter. En pakt, det er etter bibelsk språkbruk en bindende avtale mellom to parter. Og denne avtalen regulerer forholdet imellom disse to partene og betingelsene for fellesskap mellom partene. Så kan vi spørre: hvem er de to parter det dreier seg om i pakten? Jo, det er Gud på den ene siden og menneskeheten på den andre siden. Når Gud inngår pakt med menneskene, så betyr det at han binder seg til fellesskap og samfunn med dem. Nå taler Bibelen om to forskjellige slags pakter, og det er det viktig for oss å være klar over for at vi ikke skal ta feil her. Den taler på det første om lovpakter, eller lovpakten egentlig, og for det andre om evangeliepakt. Hva er det som karakteriserer lovpakten i forholdet mellom Gud og mennesker? Lovpakten har det kjennetegnet at den binder Gud og mennesker sammen i det forhold at Gud sier til menneskene: dersom du gjør det og det, skal du få leve. Altså, dersom mennesket oppfyller visse betingelser, oppfyller loven, så vil Gud på sin side oppfylle sine løfter. Altså, det er på en måte en gjensidig avtale, der menneskene gjør én ting, og Gud, som svar på dette, lover å gi evig liv og velsignelse til gjengjeld. En slik lovpakt var den gamle pakt som ble inngått ved Sinai. Sinai-pakten er lovens pakt. Og vi vet at etter nytestamentlig tankegang så har lovens pakt den konsekvens at det menneske som står i lovpaktens forhold til Gud, det mennesket kan ikke bli frelst, fordi det ikke er noe menneske som oppfyller loven. Derfor er det slik at det menneske som ikke oppfyller loven, i stedet for å få velsignelse og liv, får forbannelse og dom. Det er lovpaktens innhold. Så har vi på den andre siden nådepakten. Hva er innholdet i den? Nådepaktens innhold, den ser vi forbildelig avbildet for oss to steder i Gamle Testamentet, nemlig i Guds pakt med Noah og med Abraham. Der binder Gud seg til disse to personene, inngår i et fellesskap og i et forhold med dem. Og så kunne vi spørre, hva kreves av Abraham for at Gud skal stå i et forhold til ham, gi ham liv og salighet og velsignelse? Der kreves ingenting. Det er så å si slik at Gud krever alt av seg selv, og Abraham får alt det pakten lover for intet. Altså, alle paktens forpliktelser ligger på Gud. Det er Gud som skal oppfylle betingelsene. Abraham er bare mottaker. Han skal få velsignelsen. Han skal få det lovede land. Han skal få etterkommere, tallrike som havets sand og himmelens stjerne. Hva skal han gjøre til gjengjeld for det? Ingenting. Det er nådepaktens innhold i Bibelen. Og nå sier Jesus med nadværens innstiftelse: dette er mitt blod, det nye pakts blod, som utgytes for dere ved syndenes forlatelse. Jesus har her inngått den nye pakt, som nettopp er en slik nådepakt, der alle paktens forpliktelser ensidig hviler på hans skuldre. Jesus har bundet seg selv til å oppfylle alt som kreves. Og at han har bundet seg selv, det ser vi bokstavelig talt se og oppfylles i Getsemane, hvor han som er Gud bindes med tau og føres bort som et liv og som en forbryter. Ordet pakt betyr nemlig etter grunnteksten hebraisk å binde. Jesus har bundet seg selv i den nye pakt, for at vi skal være frie. Det er løftet. Og da kan vi se ordet om dette i Jeremias 31. kapittel. Der leser vi fra vers 31 til 34. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land. den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ekte mann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn, skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror og si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synd. Nå er den nye pakt innstiftet. Den pakt som Gud har lovet. Og Gud har bundet seg til syndere, og det er det nadværen er for. Nadværen er ikke gitt til slike som får det til. Det er jo av og til vi får spørsmål om, når er jeg verdig til å gå til nadværen? Verdig er du når du aller mest og aller tyngst kjenner din synd. For hele nadværens og den nye pakts innhold består i det at Jesus er synderes venn, og at han dør for syndere. Og derfor sannes fariseernes spottord til og om Jesus nettopp i nadværet. Se, han eter med syndere og troller. Ja, det er det som er nadværens hemmelighet. Der skal vi få komme med all vår synd og med alt det som plager oss, og få forlatelse. Nadværen er ikke premiebord, men nådebord. Så aner vi noe av alle disse trådene fra det gamle testamentet, forbildet på forbildet, som samles likesom i en søm, inn i nadværet. Her har vi fokus hvor alt er samlet til ett, og alt utlagt for oss. Hele frelsens hemmelighet, utlagt og gitt i nadværen. Når vi av og til hører at nadværen er bare et minnemåltid, så skal vi være vise slik tale fra oss. For når det sies slik, så forminsker man denne store gave som Gud har gitt oss. Nadværen er ikke bare noe som helst. Når der i Bibelen tales om minne, så tales det på forunderlig måte. I 2. Moseboks 20. kapittel, vers 24, så sier Gud at på et hvert sted der jeg lar mitt navn komme i hu, vil jeg komme til deg og velsigne deg. Altså, det ligger noe virkekraftig i det at Gud selv kommer og minner. Og dette ligger i de siste ordene i nadværinnstiftelsen. For når Jesus sier, gjør dette til minne om meg, så er jo det oversatt slik at vi forstår det, at det er vi som skal huske på ham. Og det er det. Vi trenger å minnes om ham hver dag inntil vi ligger i graven. Men dette ordet kan like mye leses motsatt vei. Og det hadde vi i den gamle oversettelsen som en bokstavlig gjengivelse av grunnteksten. Gjør dette til min ihukommelse, sa de gamle. Altså, det er ikke vi som skal huske på ham, men det er han som har lovet å komme oss i hu. Det er han som er Gud, som har lovet å huske på sine små barn som er syndere. Aldri glemme dem noen gang. Det han skal glemme er deres synd. Men han vil huske på oss og komme imot oss til nåde hver dag. Så kan vi kanskje samle alt sammen som vi hittil har sagt i ordene i Jesajas 25. Der leser vi fra vers 6. Herren, herskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk. Et gjestebud med fete retter. Et gjestebud med gammel vin. Med fete, magfulle retter. Med klaret gammel vin. Og han skal på dette fjell tilintetgjøre det snø som omslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene. Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren, Israels Gud, skal tørke gråten av alle ansikter. Og sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt. På den tid skal de si, se, der er vår Gud, han som vi ventet skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde oss og glede oss i hans frelse. Så er vi tilbake der vi begynte. Nadværen er gledes måltidet. Der det fullkomment oppfylles, som det står om skjedde i den gamle pakt, der den ble innstiftet. Der står det om at Israels eldste gikk med Moses opp på Sinai når pakten skulle innstiftes. Det er i 2. Moseboks 24. kapittel. Og så står det, og de skuet Gud og åt og drakk. Og dette er det som fullkomment oppfylles for alle syndere i nadvær. Vi skuer Gud og eter og drikker i den nye pakt. Der tror jeg vi slutter for i dag.